is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in alle ewigheid. Amen. Vir die regtig ook die gesindheid van ons hart is, vir ons so afhanklik is van die Here dat ons vir hom ook kan sê dat al ons hulp van hom afkom, dan antwoord die Here ons ook met sy heerlike seën, genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Wanneer die Here ons so seën en ons ontvang ook sy seën in geloof, dan kan ons nie anders as om ook te antwoord met 'n loflied nie. Kom ons loof nou ons Here, hier saam te sing uit die 169 en vers 1 sing ons heilig, 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 Heer God Almagtig, groot is die troon, U is steeds met lof omring. Kom ons sing al drie die verse. Die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus sy enige gebore Seun ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees gebore uit die maagd Maria wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en die angste van die hel tot in die dood ervaar het wat op die derde dag opgestaan het uit die dood opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige, algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. Ons gaan dan ook in die volgende gedeelte van die erediens, waar ons onsself ook voor die Here ootmoedig, bly sit. Ons gaan dit doen terwyl ons nou luister na die riglyne vir ons nuwe lewe, van dankbaarheid uit 1 Petrus 3. Daarna gaan ons ook saam sittend luister na Psalm 51 en dit self ook teenoor die Here bely. en dan gaan ons daarna ook saam bid terwyl ons sit. Kom ons luister dan saam na die Here se riglyn vir ons nuwe lewe van dankbaarheid. Ten slotte, wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig, moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Daar staan geskrywe, as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer, om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die opregtes en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Wie sal julle kwaad aandoen as julle julle beywer vir wat goed is? Wat sê ons as julle sou lei omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. En julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Lees tot so ver, nou wanneer ons eie lewe hierom mee, dan besef ons, ons was nie altyd so eensgesind en medelydend en liefdevol, goedhartig, nederig nie ons. Partykeer ook maar kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging. Soms was daar ook leuns in ons lewe, nie altyd die vrede gesoek nie. Ons was ook nie altyd gereed om 'n antwoord te gee oor die hoop wat in ons leef nie. Dat jy stil gebly het, ons moes gepraat het. Kom ons bely dit nou vir die Here met die woorde van Psalm 51. Ons gaan dan nou ook saam bidend daarna luister en dit ook vir die Here in ons harte sê. Ons gaan nou so 'n minuut gee, want elkeen ook stil kan wees voor die Here in gebed, met die Here kan praat, en dan gaan ons voorgaan in gesamentlike gebed. Vader, dit is wonderlik om as gelowiges so saam in U teenwoordigheid te wees. Ons eer U, ons aanbid U, ons kniel nederig voor U neer, want U is so ontsettend heilig, en ons is nietige klein mensies. Ons is baie lief vir U. U is ons lewe. U is vir ons alles. En al ons hoop is net in U. Ag Here, ons het sopas ons lewe gemeet aan U woord. Ons besef ons is almal skuldig. En ons het teen U alleen gesondig. En ons het gedoen wat verkeerd is in U oë. En daarom pleit ons in die woorde van Psalm 51, wees ons genadig, o God, in u troue liefde. Wis ons oortredings uit. Was ons skoon. Dat ons rein kan wees. Dat ons sitter as sneeu kan wees. Dankie dat ons vanoggend as u gemeente ook saam kan kom om u te loof en te prys. En om ook u woord te kan luister. Dankie vir al die gawes wat u aan ons gegee het, hierdie Heilige Gees. Dankie vir die gemeenskap van gelowiges en die liefde, die warmte wat ons vanoggend ook hier onder mekaar beleef. Ons bid vir ons gemeente, vir elke besoeker wat vanoggend hier saam met ons is. Ons dink aan die wat siek is, wat seer gekry het hierdie week. Wees ook met al ons ouer mense. Ons dra elkeen aan die op wat werk. Jy weet dat ons soms uitermate spanning beleef. Soms dan beleef ons ook onreg in ons werksomstandighede. Wees ook met die wat nie werk het nie. Of te min werk het of tot die oomblik soek na ander werk. Smeek vir uitkoms, Here. Gaan ook met elkeen van ons wat ouers is. Geef vir ons krag en wysheid en geduld. Ook in die opvoeding van ons kinders. Laat ons hierdie kinders wat aan u behoort ook groot maak en opvoed tot u eer. Ons pleit vir al ons jong mense. Here wat dikwels baie versoekings beleef, wat nie altyd werkgeleenthede kry nie, en waar daar nie altyd goeie gelowige vriende is, wat volop is nie. Help ons jongmense om ook staande te bly, en juis om hulle lig te laat skyn onder ander jongmense, positiewe invloed te wees. Wees ook met elke kind en student in hierdie tyd van eksamens. Help hulle om hard te werk en wees saam met hulle in elke vraagstel. Spreek in besonder vir almal wat met depressie worstel. En ook elke persoon wat met die een of ander verslawing worstel. Here, seën al die werk wat gedoen word in ons gemeente. Vooral ook die werk wat gedoen word deur die leiers van ons gemeente. Help ons om nie moeg en moedeloos te word nie, maar om in die goeie werk te volhard. Dankie dat u deur die Gees ook die werk van die klankvatspan hierdie week so wonderlik geseën het. Vader, help elkeen van ons om altyd gereed te wees, om antwoord te gee aan elkeen wat van ons verduideliking eis oor die hoop wat in ons lewe. Mag ons as 'n gemeente ook so u naam openlik bely en vir u getuig. Here, ons bid vir elke deel van Suidelike Afrika wat so ontsettend droog is. Ag Here, ons smeek dat u die sluise van die hemel sal oopmaak. En dat die goeie reën sal gee, sodat die riviere weer sal loop, die damme sal vol word, en sodat daar weer kos sal wees vir mense en dier. Vader, ons pleit ook dat u ons nou in hierdie oomblikke sal vul met u Gees, waar ons met u woord besig gaan wees. Bid dit alleen in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons beleef in hierdie tyd geweldige droogte, en daarom kan ons ook identifiseer met die woorde van Psalm 42. Ons ook hart wat swaar kry in die droogte, soos 'n hart in dorre streke, skreeuwend dors na die genot van die helder waterbeke. Skreeu my siel na U, o God. Dis ook soos wat 'n wildsdier of 'n ander vee so dors is, so voel ons ook vanoggend dors ons na die Here self en na sy woord. Kom ons sing dit dan ook vir die Here. Psalm 42 verse 1, 3 en 5 voor ons dan ook na die woord van die Here gaan luister. Nou saam na die woord van die Here uit Eksodus 18. Jethro, priester van Midian en skoonpa van Moses het gehoor wat die Here God alles vir sy volk Israel en vir Moses gedoen het, toe die Here die Israeliete uit Egipte bevry het. Toe Moses sy vrou Sipora destyds teruggestuur het, het sy skoonpa Jethro haar en haar twee seuns in sy huis geneem. Die naam van die een seun was Gershom, want het Moses gesê, ek woon as 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Die naam van die ander seun was Eliezer, want het Moses gesê, die God van my voorvaders het my gehelp. Hy het my gered toe die farao my wil doodmaak. Jethro, Moses se skoonpa, het met Moses geseend en sy vrou na hom toe gegaan, waar hy in die woestijn by die berg van God kamp opgeslaan het. Jethro het toe vir Moses laat weet, ek is jou skoonpa Jethro, ek kom na jou toe met jou vrou en jou twee seuns. Moses het toe sy skoonpa gaan ontmoet en voor hom gebuig en hom met 'n soen gegroet. Maar dat hulle vir mekaar gevra het hoe dit gaan, het hulle Moses se tent ingegaan. Daar het Moses vir sy skoonpa alles vertel wat die Here aan die Farao en aan Egipte gedoen het ter wille van Israel. En ook van al die ontberings wat die Israeliete op die pad gehad het en hoe die Here hulle bevry het. Jethro was bly om te hoor van al die goeie dinge wat die Here vir Israel gedoen het, so hulle uit Egipte se mag bevry het. Toe het Jethro gesê, aan die Here kom die lof toe. Dit is hy wat julle bevry het uit die mag van Egipte en die Farao. Nou besef ek dat die Here groter is as enige ander God, want toe die Egiptenaars vermetel teen die volk van die Here opgetree het, het hy hulle uit Egipte se mag bevry. Jethro, Moses se skoonpa, het brandoffers en ander diereoffers vir God gebring. En daarna het Aaron en al die Israelitiese leiers gekom en om saam met Moses se skoonpa aan die offermaaltyd deel te neem. Toe Moses die volgende dag gaan sit om hofsaake te verhoor, het daar van die oggend af tot die aand toe mense vir hom gestaan en wag. Maar toe sy skoonpa sien wat Moses alles vir die volk doen, het hy gesê, waarom doen jy die volk dit aan? Waarom tree net jy op as regter? En al die mense moet van die môre af tot die aand toe vir jou staan en wag. Moses het sy skoonpa geantwoord, die volk kom na my toe om na die wil van God te vra. As hulle in sake betrokke raak, kom hulle na my toe. Ek lewer dan uitspraak oor die geskille tussen hulle en maak terselfde tyd Godse voorskrifte en wette aan hulle bekend. Maar Moses se skoonpa sê vir hom, jy maak nie reg nie. Jy en al die mense by jou sal totaal uitgeput raak. Die werk is te veel vir jou. Jy kan dit nie alleen behartig nie. Luister nou na my raad en mag God jou bystaan. Jy moet die volk se verteenwoordiger by God wees en alle sake voor hom bring. Druk die volk die voorskrifte van die en wette op die hart. Leer hulle die pad wat hulle moet loop en wat hulle moet doen. Verder moet jy onder die volk bekwame manne uitsoek, dienaars van die Here, mense wat die waarheid lief het en nie hulle eie voordeel soek nie. Dan moet jy hulle oor die volk aanstel as leiers, oor 1000, oor 100, oor 50 en oor 10. Hulle moet deurentyd vir die volk hofsittings hou. Die belangrike sake moet na jou verwys word en die geringes moet hulle oplos. Dit sal vir jou makliker wees as hulle die verantwoordelikheid saam met jou dra. As God jou beveel om dit so te doen, sal jy met die werk kan aanhou en al die mense sal dan tevrede huis toe gaan. Moses het na sy skoonpa geluister en gedoen wat hy gesê het. Moses het bekwame manne uit Israel gekies en hulle aangestel as hoofde oor die volk, leiers oor 1000, oor 100, oor 50 en oor 10. Hulle het deurentyd hofsittings gehou. Die belangrike sake is na Moses verwys en die geringes is deur die leiers verhoor. Moses het toe afskeid geneem van sy skoonpa en sy skoonpa is terug na sy eie land toe. Ons lees tot sover. Ons fokus vooral op die raad die wat God beveel het wat Jethro vir Moses moet gee. Vers 19 tot 23. Een menske wat hier in die woestijn verbeer het vir jouself nogal duidelik voorstel. Moses sit en hy verhoor hofsake en die volk staan in 'n reuse lang ry, hele dag van die oggend tot die aand en wag om ook 'n kans te kry dat Moses ook hulle saak sal verhoor. Ek neem aan dat dit gelyk soos het vandag by sommige verkiesingslokale lyk met stemdag. En mens kan vir jouself net indink hoe die mense later aan gestaan en môre na so 'n paar ure se wag in die ry. Want dit was maar nie lekker om in 'n ry te staan en wag nie. En ek het dit party van die mense gevoel wat dalk die hele dag gestaan het, van die oggend tot die aand. En as hulle saak nog nie aangehoor die aand nie, dan moes hulle die volgende dag weer terugkom. En dit het dit arme Moses gevoel wat die hele dag het mense se moeilikhede moes aanhoor van die oggend tot die aand. Ek glo as hy na so 'n dag by die huis gekom het, was hy seker doodmoeg en uitgeput. Hy seker net gaan slaap. Ek dink ons almal besef dat so 'n manier van werk nie volhoubaar is nie. Iewers sou die volk begin plaag en opstandig word het, want die hofsaake hoop net op. En iewers sou die ander belangrike sake waarom Moses ook moes aandag gee, en dinge soos Moses se gesin, sy vrou en sy twee seuns, afgeskeep word. Nou Moses self sou ook op 'n stadium begin uitbrand het. Tog is daar baie gemeentes van Christus wat op hierdie manier werk. Sommige gemeentes het 'n predikant wat al die werk self probeer doen, wat vroeg van vroeg tot laat sy gesin en sy gesondheid afskeep en naderhand moedeloos word en uitbrand. Daar is baie hartseer verhale van sulke predikante vir wie dit net te veel geword het en later uit die bediening uit is. Ander gemeentes het weer enkele individue wat al die werk doen, die res word almal bedien. En ook hierdie individue raak later aan moedeloos. En hulle brand uit. Sommiges verlaat ook die gemeente, want dit is nie volhoubaar nie. En in sulke gemeentes is daar altyd belangrike dienswerk wat nie gedoen word nie, want die predikant en die paar individue kan eenvoudig nie by alles uitkom nie. Dis ongesonde gemeentes wat so werk. Maar nou sien ons God se antwoord en sy bevel wat hy hier gee op so 'n tipe bediening in hierdie raad van Moses se skoonpa Jetri. Dit bring ons by ons tema vanoggend, naamlik in 'n gesonde gemeente word diensknegleiers voortdurend geïdentifiseer en toegerus en ook bemagtig. Nou ons lees God se eerste raad aan Moses deur die woorde van sy skoonpa Jetro in vers 19. Sy daar sê, luister nou na my raad en mag God jou bystaan. Jy moet die volk se verteenwoordiger by God wees en alle sake voor hom bring. Moses se eerste taak was dus om vir die volk in te tree by God. As leier van die volk was sy eerste prioriteit om te bid tot God vir die volk en al hulle sake voor God te bring. Hy moes voorbidding doen vir die volk by God. As mens egter elke dag van die oggend tot die aand sit en hofsaake hou, waarvan baie van daai sake dalk nie eers so sulke belangrike sake is nie, dan sit gewoonlik een van die eerste belangrike dinge wat 'n leraar leier moet doen wat skade ly, en dis sy gebedswerk. En ons kry dit vandag baie in gemeentes dat predikante so besig raak met allerlei vergaderings en nietighede en verskille oplos ensovoorts, dat hulle tyd in gebed voor God en hulle tyd waar hulle regtig voorbinding doen vir die gemeente al hoe meer skade ly. Jetro sê vir Moses, jou eerste prioriteit is om vir die volk te bid. So paar naweke terug het ons saam verspan en ook saam weer opnuut besef, dat dit ook een van my prioriteite as predikant van hierdie gemeente behoort te wees, is gebed. Voorbidding ook vir ons gemeente. En gebed behoort ook elke leier in ons gemeente en elke gelowige, vooral ook ons ouderlinge en ook die jakens, sy prioriteit te wees. Die tweede belangrike stuk raad wat God weer Jethro vir Moses gee, lees ons in vers 20. Hy sê, druk die volk die voorskrifte en wette op die hart, en leer hulle die pad wat hulle moet loop en wat hulle moet doen. Moses se tweede prioriteit was dus suiwer woordbediening. Hy moes hulle God se voorskrifte en wette op die hart druk en hulle die pad leer wat hulle moet loop uit God se woord. En hierdie lering het natuurlik oral plaasvind waar Moses met die volk in aanraking kom, in groter groepe, maar in kleiner groepe en soms ook van 1 tot 1. Sien jy waarop Moses eintlik moes fokus in plaas van die hele dag hofsaake hou? Gebed en bediening van die woord. Weet jy, die apostels in die eerste gemeente in Jerusalem het precies dieselfde probleem as Moses gehad. Lees daar in Handelinge 6, die gemeente het so gegroei dat die werk ook vir die apostels te veel geword het, dat hulle nie meer by al die werk kon uitkom nie. So die, hulle die wederwees begin afskeep. Daarom lees ons in Handelinge 6 dat hulle uiteindelik 7 diakens gekies het om te help met die werk. Werk is verdeel. En dat die apostels gesê het, Handelinge 6 vers 4, ons sal dan al ons aandag aan gebed en bediening van die woord bly gee. Sien julle, die apostels het precies dieselfde twee prioriteite gehad as leiers ook, as Moses. Gebed, bediening van die woord. Ons plan van span het dan nou ook weer opnuut vastgemaak, dat het my tweede groot prioriteit as predikant van die gemeente behoort te wees. Bediening van die woord. Hier sondag in ons erediensten en ook in ons klein groepe en in ons katechisasie klasse en tydens huisbesoeke en ook aan mense as ons die evangelie vir hulle bring, as hulle nog nie in 'n gemeente is nie. Bediening van die woord. Die derde belangrike stuk raad wat God deur Jethro vir Moses gee, lees ons in vers 21, daar staan, verder moet jy onder die volk bekwame manne uitsoek, dienaars van die Here, mense wat die waarheid lief het en nie hulle eie voordeel soek nie, dan moet jy hulle oor die volk aanstel as leiers oor 1000, oor 100, oor 50 en oor 10. God sê dit vir Moses, as leier van die volk, moet hy nie probeer om al die werk self te doen, maar hy moet die werk verdeel. Precies soos die apostels ook gemaakt het in die eerste gemeente in Jerusalem. As leier moet hy die werk delegeer aan bekwame manne met besonderse karaktereienskappe. Ons sien ook wat het was, hoe moes hy die leiers weet, dienaars van die Here, mense wat die waarheid lief het, nie hulle eie voordeel soek nie. Ander woorde, hulle moes volwasse gelowiges soek as leiers. En dit is precies ook wat in elke gesonde gemeente behoort te gebeur. Werk is ook baie. En dit kan nie alles behoorlik deur enkele individue gedoen word nie. Daarom moet die werk ook verdeel word en gedelegeer word aan bekwame leiers in die gemeente. Wedergebore leiers, mense wat waarlik glo en in wie die Heilige Gees ook besonderse karaktereienskappe gewerk het. Nou praat die Here met elke leier in ons gemeente. My, elke ouderling, elke diaken en ook elke ander persoon wat iewers leiding neem. Hoe staan dit met jou verhouding met die Here op hierdie stadium? En verstaan jy ook hierdie en ander karaktereienskappe wat die Heilige Gees in ons werk? Hoe bekwaam en toegerus is jy vir die area waar jy leiding neem in jou dienswerk? En maak jy ook gebruik van die toerustingsgeleenthede wat gereeld in hierdie gemeente plaasvind om jou as leier toe te rus? Onthou, God se doel is nooit dat jy al die dienswerk alleen moet doen in jou area van dienswerk nie. Toch is daar nog van ons leiers wat probeer om al die werk self te doen. Self is daar ook mense wat aangebied het om te help met die werk, of hulle name opgegee het. En soms dan word die werk ook te veel, en dan kom hulle nie meer by alles uit nie. Efesiërs 4, waarop ons bedieningsmodel in hierdie gemeente gegrond is, sê die taak van die leiers in hierdie gemeente is om die gemeente te betrek by die dienswerk en om hulle toe te rus vir die dienswerk, en so word hierdie liggaam opgebou in liefde. Jou taak as leier is ook om nog 'n leier te identifiseer wat jy saam met jou kan neem, wat saam met jou is as jy leiding neem, wat al die pad by jou kan leer terwyl jy leiding neem. En as jy om watter rede ook al nie meer die dienswerk kan doen nie, of as jy bietjie wil skuif na ander dienswerk toe, dan kan daardie leier onmiddellik by jou oorneem sonder dat die dienswerk platval. Die boek wat ek gelees het sê 'n goeie leier word nie noodwendig geken aan hoeveel volgers jy het nie, maar eerder aan hoeveel leiers jy vermenigvuldig het. En dis ook wat in 'n gesonde gemeente behoort te gebeur. Sterk leiers word voortdurend en intentioneel geïdentifiseer en toegerus en ook bemagtig. En so word die aantal leiers in 'n gemeente vermenigvuldig. Julle sal dan ook sien dat die vlam van span sit nou die dag in die kommunikasie ook vir julle gewys. Leierskap geïdentifiseer het as een van die areas waarin ons graag uitnemend wil word in die volgende 5 jaar. Mag die Here ook so nog baie meer van ons gebruik as sterk leiers in die gemeente. In vers 22 lees ons die volgende gedeelte van die raad wat die Here vir Moses gee. Hy sê, hulle moet deurentyd vir die volk hofsittings hou. Die belangrike sake moet na jou verwys word, en die geringes moet hulle oplos. Dit sal vir jou makliker wees as hulle die verantwoordelikheid saam met jou dra. En daarmee sê God vir Moses en vir elke leier dat ons moet leer om te prioritiseer. Wat is dinge soos belangrike sake en minder belangrike sake? En dat leiers ook verantwoordelik gehou moet word, of toerekenbaar gehou moet word. Hulle moet saam die verantwoordelikheid dra. Soms sukkel leiers egter om te prioritiseer, maar raak hulle partykeer so besig met minder belangrike sake dat hulle nie tyd het vir die regtige belangrike sake wat hulle eintlik moet doen nie. Die bekende skrywer Stephen Covey vertel in sy boek First Things First wat die dosent een keer gedoen het om aan sy studente oor te dra dat jy op die belangrike sake eerste moet fokus en nie noodwendig op daardie goed wat so dringend is nie. Hy sê daardie dosent het 'n groot glashouer met groterige klippe in op sy tafel gehad. Toe vra hy vir die klas, is hy die houer vol? Toe antwoord die meester van die studente ja. Toe haal hy nog 'n houer onder die tafel uit met kleiner klippies. En hy gooi dit by en hy skud dit so 'n bietjie deur tot die houer vol is. En hy vra weer vir die klas, is die houer vol? Waarvan die skerp studente het toe gesien waarna toe hy op pad is. Sê hulle vir my, hy is nog nie vol nie. Toe haal hy nog 'n houer onder die tafel uit met fyn sand. En hy gooi dit ook by en hy skud die houer deur tot hy vol is. Vra weer dieselfde vraag, is die houer vol? Toe haal hy groot beker water onder die tafel uit en hy gooi ook dit by, tot die glas houer uiteindelik heeltemal vol is. So wat die punt wat hy wil maak oor die belangrike dinge waarvoor ons dikwels nie tyd kry nie. Punt is, as jy die groot klippe eerste ingooi, so moet jy as leier en ook as gedowige die belangrike goed waarmee jy eintlik moet besig wees eerste in jou dagboek skeduleer, dan sal jy altyd tyd hê daarvoor. Daar sal agterna steeds tyd wees vir die klippies in die sand, daardie minder belangrike dinge en selfs nie te vede. Maar as jy altyd so besig is met die minder belangrike dinge, wat baie keer dringend is, dan is daar dikwels nie tyd vir die belangrike dinge waarop jy eintlik moet fokus nie. Net soos wat jy ook nie die groot klippe agterna die jy kan inkry nie. En dis wat effektiewe leierskap is. Jy doen die regte dinge, daardie belangrike dinge, op die regte tye. Dis gewoonlik die eerste dit in jou dagboek te skeduleer. En jy doen dit ook op die regte manier vir die regte redes. Vermooi, jy doen die regte dinge, die regte tye, en jy doen dit op die regte manier en vir die regte redes. En die regte redes, hoekom ons enige dienswerk vir ons Here doen, sodat hy alleen al die eer sal kry, sodat net sy wil sal geskied. En daarom moes Moses ook leer om eerste te fokus op gebed en bediening van die woord en leierskap vermenigvuldiging. Ons leer om te prioritiseer. En so kon hy aan die belangrike sake aandag gee, eerste. En was daar ook nog tyd vir ander sake, ook vir sy gesin. Laastens wil God het dit ook vir ons sê vanoggend. Ons Here Jesus is seker die beste leier wat daar ooit kan wees. Sy tyd op aarde as ons Here Jesus 'n diensknegt leier wat gekom het om te dien, nie om gedien te word nie. En hy het oor 'n tydperk van ongeveer 3 jaar sy disciples as diensknegt leiers opgelei vir die kerk en later ook Paulus, sodat hulle weer ander diensknegt leiers kon oplei, manne soos Timoteus en Titus, en sodat die aantal diensknegt leiers in die kerk so vermenigvuldig kon word. So wat kan ons by ons Here Jesus self leer oor die vermenigvuldiging van diensknegt leiers? 1, ons moet die regte leiers identifiseer, soos Jesus ook manne soos Petrus en Johannes en later Paulus geïdentifiseer het. 2, ons moet hulle toerus en hulle leer, soos Jesus ook vir 3 jaar lang met sy disciples gedoen het, en later ook met Paulus. 3, as leier moet jy self ook die voorbeeld tel en leef wat jy preek. Het soos Jesus ook altyd die voorbeeld gestel het en geleef het wat hy gepreek het, gelead by example. 4, moet die leiers ook bemagtig soos Jesus ook gemaak het, toe hy eers die 12 en nader aan die 72 uitgestuur het om die evangelie te verkondig sonder hom. Hy volg ook op met die leiers, hou hulle toerekenbaar, soos Jesus ook gemaak het. Dink byvoorbeeld daaraan hoe die 12 en die 72 ook aan Jesus moes kom rapporteer het, nadat hy hulle uitgestuur het. En laastens, in die 6de plek, help ook jou leiers, wat jy oplei, om leergeleenthede aan te gryp. Gewoonlik leer 'n mens nie noodwendig altyd so baie dat jy goed gaan en as jy suksesvol is nie. Maar ons leer dikwels die grootste lesse as het ons nie so goed gaan nie en as ons gefaal het. Dink maar ook hoe Jesus Petrus sy wegsink in die see, hoe hy daar op die see geloop het, of sy verloning, om ons Here Jesus daardie twee geleenthede gebruik het as uitstekende leergeleenthede vir Petrus. Kom ons sluit af. Leierskap werk. Ongelukkig werk swak leierskap ook. Dit lewer net nie die regte resultate nie. Mag die Here deur sy Gees ons daarom help om toegerig en intentioneel steeds meer sterk leiers in ons gemeente te identifiseer, toe te rus, ook te bemagtig. Mag die Here ook nog steeds meer sulke sterk leiers na ons gemeente toe stuur. Mag ons diensweg leiers so vermenigvuldig word, soos ons Here Jesus ons kom leer het. Mag al oralste in ons gemeente so goeie sterk leiding gegee word, sodat ons al weer gesond kan word. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat u vir ons in die woord kom leer het, waarop die leraar in die gemeente moet fokus, namelijk op gebed en die suiwer bediening van die woord. Help my ook dat het altyd my twee topprioriteite sal wees in hierdie gemeente. Dankie dat u vir ons kom leer het in die woord hoe belangrik leierskapsvermenigvuldiging is. Help ons ook om bekwame leiers te identifiseer. Mense wat vol is van die Heilige Gees en wat 'n vaste geloof het. Stuur ook nog meer sulke leiers na ons gemeente. Help ons leiers ook om te prioritiseer en om die belangrike dinge eerste te doen. Help ons as leiers ook om mekaar verantwoordbaar te hou oor ons dienswerk. Dankie vir die wonderlike voorbeeld van diensknegt leierskap wat ons Here Jesus vir elke leier gestel het. Dankie dat hy ook vir ons kom leer het hoe om effektief diensknegt leiers te vermenigvuldig. Laat ons dit wat ons vandag geleer het ook toepas in ons gemeente en dat ons so al hoe gesonder word. Amen. Kom ons sê dat vir die Here dankie ook met ons dankoffers.